Labdien, godātie studenti, maģistrantūras studenti, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Latvijas universitātē. Mēs jau ceturto reizi tiekamies kārtējā trešdienā, lai darbotos, sadarbotos studiju kursā izglītības sistemoloģija. Tātad, aiz muguras mums jau ir trīs lekcijas, šī ir ceturtā. Nu, kas vēl ir tāds noticis pasaulē? Nu, pasaulē ir iestājies, tātad vismaz šeit pie mums, protams, Latvijā, ne Austrālijā, vakar iestrājās astronomiskais rudens. Nu, tāpēc visiem tiem debesu spīdekļiem, tā nu tas viss ir. Nu, to mēs arī pamanījām laikapstākļos, kā tas bija. Bet, nu, šodien ir sācies skaistais, jaukais rudens. Šodien jau atkal ir saulīta. Un mēs turpinām savu studiju kursu. Ko esam padarījuši vienmēr? Paskatāmies atpakaļ. Priekšvārds. Priekšvārdā bija divas puses. Pirmajā pusē es jūs iepazīstināju pamatā ar lauvas trapeci, jo šī lauvas trapeci ir ārkārtīgi būtiska, jo tur šī te trapece, tā ir zīme, kuras sevī, ja mēs to nozīmi sākam skaidrot, tā mums visai sauri šī te zīme visam studiju kursam. Jūs atceraties, apakšā brūnā krāsā tā ir sajūtamā, jeb materiālā, jeb reālā pasaule. Pēc tam zilā līnija ved uz augšu, kur ved uz šīs reālās, materiālās, sajūtamās pasaules atveidu cilvēku apziņā. Nu, tā nav nekas cits kā teorija. Tie ir apraksti, tās ir domas par to, ko mēs esam novērojuši, ko mēs esam sastapuši, tad ir reālajā pasaulē. Ar ko tas sākās tā zilā līnija? Ar novērojumiem. Priekš novērošanas dabas māte mums ir devusi acis savus snādu. Pamatā acis, arī ausis. Nu, ādu, protams, arī, jo deguna gļot ādas, mēles gļot ādas un visiem citiem pārējiem ādas stūriem, nostūriem cilvēkam, protams, tas es ir ārkārtīgi būtiski. Tad, ka mēs esam kaut ko novērojuši, kur? Nu, tāpēc jau saka, tenīs sajūtāmā pasaule mums apkārt ir. To jau mēs ar sākot no pirmās dienas, ka mēs piedzimstam, brošiem māmņiem zem sirds arī mēs kaut ko vērojam tur un arī dzirdam, ja? Jo viss jau izveidojās cilvēkam, māmiņa zem sirds esot, bet tā ir pilnīgi jauna kvalitāte, kad bērniņš ierodās šajā pasaulē, un apkārtējā vidi viņam ir pilnīgi cita, pilnīgi cita. Nu, tad viņš sāk viņu izzināt, sākās cilvēka ceļš pa zilo līniju uz augšu. Novērojumi, skolā vēl neviens neiet, bet pēc gada jau sāk staigāt. Nu jā, ierodam rociņu, sāk staigāt, palīdzam. Pēc diviem gadiem kaut kas traks, sāk runāt. Skolā nav iets vēl. Ezit, tā ir celšanās pamazām uz augšu. Nu, tālākais jāsāk iet skolā, nu tad ir jautājums, cik ilgi es skolā, kādā skolā, un cik augstu turpinās šo celšanos. Es jūs apsveicu ar to, ka jūs esat, jau, jums ir laba augstāka izglītība, pamatā jau ir vie, nu, var jau teikt, tā ir otra augstāka izglītība, tagad, kas no bakalauriem iet uz maģistriem, bet ir vēl visādi citi varianti arī, bet katrā gadījumā tā ir augstākā izglītība. Pirms skolas izglītība, pirms tam, protams, māmiņas izglītība skola, nu, ģimenes skola, teiksim, tēta, neaizmirsīsim. Pēc tam pamat izglītība, pēc tam vidējā un pēc tam augstākā izglītība tā. Tās ir visas pa zilo līnijot, tās ir iespējas celties pamazām, pamazām uz augšu. Un jo augstāk ceļamies, jo mazāk paliek cilvēku, kas nu tur augšā ir. Tā ir arī dzīves realitāte. Kāpēc? Nav laika mums šeit apspriest, kāpēc visi neuzceļās. Tur ir daudz dažādu faktoru, bet, nu, tā tas viss ir. Un tad, kad mēs esam pašā augšā, tad tur mums ir tas tiltiņš. Teorija, domu pasauli, citiem vārdiem sakot. Un pagājuši reizi, un pirms tam mēs esam runājuši. Tā ir domu pasauli. Un ceļoties, jo mēs domājām, pilnveidojam savu domu pasauli attīstam, bet, nu, cik ilgi tā vien domās, teorijas taisīs, pēc tam ir jālēžās pa zaļo līniju atkal lejā reālajā dzīvē vai materiālajā pasaulē, jeb sajūtamajā pasaulē, jārīkojas rīcībai, jābūt kaut kādai. Un tā tas cikls ir noslēdzies. Pēc tam vienu vajadzību mēs esam apmierinājuši, izziņa, apdoma, rīcība. Nāk nākamā dzīves vajadzība. Un atkal. Izziņa, apdoma, rīcība. Izziņa, apdoma, rīcība. Nu, un tā dzīvīt paiet. Redziet, tas ir teorētiski, ļoti filozofisks, psiholoģisks skatījums uz to, kā mēs dzīvojam. Tikai, nu, varbūt nekatreiz mēs par to tā runājam. Mēs vienkārši dzīvojam, eksistējam, kaut kā kuļamies uz priekšu, liekam eksāmenus, un tā tālāk, bet, redziet, jūs esat lieli malači, jūs neviens te nespieda nākt, bet jūs paši gribat celties, un esat maģistrantūrā. Vienu pakāpienu atkal būsim pacelšies uz augšu. Par to es daudz jau runāju pašā pirmajā lekcijā, tātad ievada pirmajā pusē, ne ievada, bet priekšvārdi pirmajā pusē. Otrajā pusē mēs runājam par tehnisko pusi. Kād, kur, kā, kas jāiesniedz, kas, bet un būtiskais bija atkal trapeci. Kā zinātniskais pētījums studijas ir jāveic. Ir ziņas posms, zilā daļa pētījumam, jūs pētījumam. Jo pēc tam pētījuma nobeigums būs jāziņo šeit, janvārī. Pēc tam, tā kā būs noskaidrojuši to zilo daļu, pirmā daļa, ievads būs jāuzraksta. Tas ir jāuzraksta, ievads, un pirmā daļa, zilā daļa, jāuzraksta līdz, ja es pareiz atceros, 3. novembrim. Mazāk par mēnesi laiks ir, nu, pirušu, ne par mēnesi, bet tad mēnesi noteikti vēl ir laiks, protams, jā. Ja? Bet pēdējā naktī būs pagrūti. Brauc ar traumēju autobusu uz māju vai kaut kur, nu tā pa brīža, bet, protams, jums ir visi citi darba arī darāmi. Lūdzu, neaizmirstiet savus tēti, mammu, mazos bērnus un vispārējo, nesākiet tikai nodarboties ar izglītības sistemoloģiju. Bet, nu, pa brīžam arī tas viss tur ir jāliek, jo tās lielās psiholoģiskās filosofijas sadzēs mums katru dienu pavada ikdienā. Un tad arī vienkārši tā pavērot, paklo, vai tas, ko tas Andram, kurš tur runāja, vai tam ir kaut kāds reāls pamats dzīvē, reālajā, jūsu dzīvē, protams. Nu, tur palsīt grāmatas, vēl kaut ko, kā citu cilvēku dzīvē, nu, tas viss, ko mēs te runājam, nu, vairāk es runāju, jūs pašlaik klausaties. Bet, nu, tā pašlaik ir tā, tā. Es jau esmu sludinātājs, es esmu garīdznieks. Es lasu sprediķi. Un baznīcēni viss klausās. Nu, jūs nesat baznīcēni, jūs esat maģistranti. Bet jūs jau domājat stingri līdz, un jūs domājat tā zinātniski līdz, ko tie vārdi nozīmē, kā es viņus pēc tam varēšu likt lietā. Nu, senos laikos cilvēki gāja baznīcā, arī ļoti, ļoti nopietna nodarbošanās, ļoti vērtīga, bet, nu, tad bija cits aspekts, tad ir morāli psiholoģiski, aiziet emocionāli tēlēnēs, kas ir jau mākslinieciskais priekšnesums, viss, kas ir baznīcā, ieskarot kordziedāšanu un arī viss pats baznīcas arhitektūra un tā tālāk. Tā uz cilvēku atstāja ļoti lielu, kā saka, iespaidu, un tas ir ļoti, ļoti nopietni un vajadzīgi. Bet, nu, laikam uz baznīcas nav jāiet šodien, lai pat datoriem uzzinātu, lai par izglītības jaunajām metodoloģijām runātu. Par zinātnisko pētniecību laikam nesprediķos arī šodien cienījumiem mūsdienu mācītāji. Nu, tāpēc ir tie tempi, un mēs esam zinātnes templī Latvijas universitātē, nu, tad arī rīkojamies, kā zinātnes templī pienāks. Tā, un tā tehniskā puse viss tik izrunāta. Un mēs esam ievadā. Pagājušais ievads. Ievadā pamat iedzieni jāskaidro. Nu, es tā pieļauju, ka, nu, es nezinu, kā jums, nu, atkal vēlreiz saka, kas mani drusiņi dzirdējuši jau fizmatu fakultātē, tur drusiņi, kā varbūt jau es esmu tur tā runājis, protams, jo mēs jau runājam to pašu visur, kur citur, tā ir mana doma, mans pasaules redzējums un stāstījums, bet varbūt, ka pedagogiem, kas ir studējuši tā tīro pedagoģiju, jautājumi tādi, ko es šeit pacēl, bija drusiņi tādi neparastāki. Un man jāparāda bija, ka pedagoģija ir daļa no kaut kā vispārīgāk lielāk. Ir izglītības sistēma valstī, skola ir izglītības arī sistēma, nu, tam ir pašvaldības teritorijā, un tā pedagoģija tad tur beigās būs, tas būs tie kolosālie cilvēki pedagoģi, kuri strādā tieši kontaktā ar šo te cilvēku. Pedagoģija ir humanitāra zinātne un joma. Kamēr izglītība, izglītojušā darbība, izglītības vadība, tā ir sociālā zinātne un joma. Un es teicu, ja ir tā, kā saka, gan tā, gan šitā, tad pedagogs dažreiz, ziniet, sliktākais, kas var būt, ka labāko skolotāju liek pa skolas direktoru. Protams, ir situācijas, kad visi labi, protams, skolotāja darbs ir jāpārzina, bet... Dažreiz tu esi labs priekš skolēniem klasē, bet tu nevar novadīt Jo tev nav, un tev nav vairs jāprasa, jāatprasa skolotājiem, direktors jūs nesauc un neatprasa uzdot to vielu. Un arī ne, un neļaut to viennozīmīgās atbildes visu, bet tur ir jāvada. Un man arī dzīvē tā dīvaini iznācis, nu, nu labi tā zinātne, kas paš pašā sākumā, tā fizika, protams, un pēc tam man visu laiku bija dualismas. Es esmu sludinājis, jau knap, es vēl nebiju, es laikam aspirantūras laikā jau es lasīju lekcijas, jo mans cienījumais zinātniskais vadītājs, viņš man atdeva ļoti ātri savu lekciju kursu, dielektiķu fiziku. Es viņu kā noklausījies, nu pat pabeidzis augstskolu, Jā, mēs tā kopā jau drusiņu strādājām jau, jo viņš man aicināja darbā. Nu, pēc tam viņš ir neko, nu, ņemtu to kursu, nu, protams, ka viņam bija daudz citu darbu, ko darīt. Un no tās pirmās reizes es esmu strādājis par pasniedzēju, nu, augstskolas skolotājs. Nu, kas pasniedzējs? Nu, asistents. Pēc tam vecākais pasniedzējs, pēc tam docents, nu, un tad tā, kamēr tiek līdz beigās ar sirmu galvu piemeritētā profesora. Pamazām, pamazām. Un tas ir darbs ar cilvēku, pedagoģiskais darbs. Un blakus ir zinātniskais darbs, protams, un vēl trešais, vadības darbs. Būt 14 gadus fakultātes dekanātā, vadīt fizikas un matemātikas fakultāti. Lielisku fakultāti, bet sarežģītu, gudru cilvēku veidot fakultāti. Un gudrība izpaudās ļoti dažādi. Fizikiem ir fizika gudrība un pasaules redzējums un domāšanas veids. Pēc tam matemātiem ir atkal savs specifiskais, protams, ļoti labi draugi un tā. Un tad vēl dzimta datorika mums arī laikā. Un tad vēl nāk visās saimnieciskie līgumi, zinātniski, akadēmiskie. Un man, diemžēl, kā tādām vadītājiem, nu, kāpēc, diemžēl, es pateicu uz liktenim, es biju spiests iznākt no zinātnes un paskatīties uz pasauli plašāk. Un es biju iznācis iznākt no savām lekcijām. Man bija jāredz, ka pieduši nav jau tikai tā lekcija vien, kur es stāstu savu mīļot dielektriku fiziku studentiem. Bet man ir jāredz, kā uzrunāt pasniedzējus, kā ar kolēģiem runāt. Kad es aizēju pie matemārķiem, tad man jāzina, ka es pie matemārķiem aizgājis. Es aizēju pie saviem kolēģiem fiziķiem, tad es saprotu, kā man tur ir tā jārunā. Bieži vien jārunā par vienu un to pašu, bet ar dažādiem vārdiem. Un tad es sapratu, ka tā pasaule ir ļoti interesanta. Viņa ir tik daudzveidīga. Un, redziet, un skolotājam, ja skolotājs ir iegrimis savā šaurajā priekšmetā. Viss priekšmets ir tās sašaurinājums. Priekšmets ir priekšmets. Bet ja skolotājs ir tikai sava priekšmeta, nu, zinātājs un tā, tad tas nav labākais variants. Tikai vispār izglītošā skolā. Profesionālā izglītībā jā. Tur tev jāpārzina tā profesija, un tur tā filozofija, psiholoģija, visa. Un tā tas arī ir. Es zinu ārkārtīgi daudz kolosāls meistars profesionāli tehniskajās skolās. Un kādi ir viņi pedagoģi? Viņš ir tā. Skaties, kā es to daru, un dari labāk nekā es. Cepurnost. Bet es saprotu, nu, bet kā es varētu labāk darīt? Nu, tevi kā dīdēja var... Un tā kā ar cilvēku jārunā, nu, viņam ir grūtības. Viņš nepazīst cilvēku. Viņš saka, tu vienkārši dari tā, kā es. Lieliski meistari. Un šāds meistars jūs esat satikuši, jums ir laimējies satikt ar meistars, paši esat kaut ko varbūt meistari arī kādā jomā. Bet tad, kad tu aizēji pie skolēm, kad tu vadi viņa izglītojošo darbību, ka viņš arī pedagoģiskā procesā ir partners, nevis tikai klausītājs un atzubrītājs. Miedraugi, tas ir pavisam kaut kas cits. Un tāpēc profesionāla tehniskajā izglītībā, kā mums vecos laikos bija, tur bija kolosāli daudz forši cilvēki ar zelta rokām un zelta galvu. Bet pavāji pedagogi. Apvainojums. Ne, nu tas, nu, kā, nu kāds varbūt apvainojums? Nu, nu, ka man ir divas kājas un nav trīs. Nu, nu kas apvainoja? Bet godīgi ir jāzīst, kur spēks ir. Lāšpresim bija ausīs. Ap ko šiem zēniem ir spēks? Viņu praksē. Bet ja ir tikai praksa, bez teorijas, ko lauva sacī, paklau, kaut kas nav īsti labi. Vai es ko slikti saku par tiem lieliem meistariem? Es taču neko. Tikai viņi ir jāizmanto šim mērķim, un pēc tam ir vajadzīgi arī tie domātāji teorētiķi visi, kas atkal taisa tos visus darbus, un kurš uzkonstruē, kurš izdomā kaut ko jaunu. Pašlaik tehniskā universitātē, nu, tādi kolēģi, kas ņem darbā tehniskās universitātes absolvents, viņi sāk žēloties. Nu, tā ir pieredzējuši kolēģi. Viņi saka, vecos laikos, nu, viņi bija gatavi arī konstruēt kaut ko. Viņi saka, pašlaik, Viņa ir tikai izpildītāja. Viņš iemāca apieties ar ierīcēm, visām darīt tā. Tas ir tas, tā ir profesionālisks. Dari kā es un, bet kur tad mums būs konstruktori? Un, ziniet, vienā nu pat priekšvēlēšanas sanākšanā, kas bija, tur ļoti labi, tas ir Domburšovā, laikam pēdējā bija, tur ļoti labi, es nav svarīgi, kurš, kura partija negrib reklamēt nevienu, bet tur ir atsevišķi cilvēki, viņi ļoti spoži domas pasaka. Atziņa. Nu, mēs esam švaka valsts, tādā nozīmē, ka mēs ražojam ļoti prastas lietas. Pievienotā vērtība ir maza. Kvalifikācija mūsu darba spēkam nav visai liela. Mēs nevaram neko radošu tādu piedāvāt. Tā bija godīga atziņa. Godīga atziņa. Un te arī skaidrs, kas mums ir jādara. Nevis jāturpina nu, tādas vienkāršas lietas darīt. Koks cirst. Nu, pat viņš būs apstrādāts, vajadzētu, lai eksportētu. Nu, apstrādāju nedaudz. Mīļies izglītības darbinieki, mīļie maģistranti topošie. Izglītība, izglītība un vēlreiz izglītība. Un gan vispārīgā, gan profesionālā izglītība. Lai mēs varētu arī radīt kaut ko jaunu. Bet ar to jaunradu mums neiet visai labi. Un kas mums ir pašiem jātiek skaidrībā? Mums ir jauns izglītības saturs, ne tikai jauna izglītības metodika jāveido. Bet mēs pamazām tikai skatos, Vaļņiela arī turās uz to, ka paskatās, kas ir pasaulē un cenšās to kopēt. Tas nav īstais ceļš. Protams, tā ir lāpīšanās. Un ja nekādu labāku nevar izdarīt, tad tā tas ir jādara. Bet kur tad mums ir mūsu pašu galvas? Šiem cilvēkiem, kas strādā Vaļņielā, viņam vajadzētu arī, viņam vajadzētu celt kvalifikāciju. Fantastiski celt. Reķis loku, vispārējo. Bet, nu tā ir. Un skolotāja kvalifikācija arī pamazām sāk slīdēt, tāpēc, ka tā skolotāja sociālais status un vispārējais, viņš ir tāds, kāds viņš ir redziet, tā attieksme ir tāda, nu kā saka bezmaz vai nu kurš duraks grib iet pa skolotāju strādāt. Es runāju par jaunajiem cilvēkiem. Kristinīte neklausies lūdzu. Ir jau mums jaunie. Nu, jūs mūdienes, mums ir mūžam jauns. Bet stipri pamaz. Stipri pamaz. Un vienkārši uztaisīt uzjautrināšanos skolā, un mums ir būs šovi, un nu tikai būs modernie datorīša, planšetītiem, vispār es paēm iedzēt. Bet kādas idejas vad skola, kur mūsu dzīve tiek virzīta, un kā viņa tiek virzīta? Nu, tie taču ir tie lielie jautājumi, kas jāresin izglītībā. Un tāpēc es jums stāstīju par izglītību. Tā kā mēs centāmies ielikt to jau likumdošanā, ievirzīt, pēc tam sekoja valsts izlaupīšana un tas mežonīgais kapitālisms, diemžēl izglītību nolika pašklūsmā. Pamazām arī cilvēki pazuda, nu, kas gribēja kaut ko vēl darīt. Un te nu mēs esam, tikai no pesimismu ne. Būsim optimistiskie pesimisti, tā tad var būt vēl sliktāk. Atkal nepielēdīsim to. Mums ir jādara visu, lai nebūtu sliktāk. Nu, cita varianta nav. Mēs nu pat runājam pirms lekcijas. Nu, ir variants? Nav. Nu, ko tad? Nu, ko tad liek tērēt laiku? Tad vajag kaut ko darīt. Malači, jūs nākat maģistrantūrā. Lai pēc tam to pa zaļo taciņu liktu lietā. Lai jums veicās. Cik var tagad palīdzu ievirzīt, dot padomu kādu, bet dariet tālāk to visu paši. Savā laikā es tur diezgan daudz līdz strādājis, jaunākos gados, tagad drusciņ arī nogurums un gadi, bet galva man vēl, man liekas, ir pietiekami skaidri, lai parādītu situāciju. Bet es nevaru vairs noskriet vienā stundā 100 metrus. Es nevaru boltiet skrieties. Es nevaru skrieties ar saviem jaunajiem fizikas kolēģiem, ciet vēl fizikā. Viņi ir pienākuši man blakus un aizgājuši jau garām, nu taču... Tas ir normāli, tas ir dabiski. Lai viņiem labi sokas. Un jums arī tas pats. Lai jums labi sokas uz priekšu. Tā, nu tagad paskatāmies, kas te mums šeit ir. Tā bija tā bildīte, kas tur bija pagājušreiz, ko es jums rādīju. Tā, tagad, tā novāksim šito. Tā, izglītība, pirmais jēdziens, izglītība, kas tā tāda un kāpēc. Ko mēs arī izrunājām. Izglītība ir īpaša organizēta dzīves pieredzes iegūt dzīvē. Nu, godavārs, uzrakstāt uz papīru un pieliekat pie gultas, tur priekšu sēka no rīta mosties, jums ir izglītības definīcija. Man liekas, ka šobrīd tur ir viss aktuālākais. Cik, tur viens vārds atkārtojas divas reizes dzīve, tātad dzīves pieredze. Kāpēc? Dzīve. Dzīve. Un nevis kaut kāda izglītība, kaut kur grāmatās, kaut kas, ko tur skolotājs teica, tas tur teica. Bet tā ir reālā dzīve. Un skolotājiem ir acis vaļā, skolniekiem ir acis vaļā. Un visam, kas notiek skolā, ir jābūt saistītam ar dzīvi. Nevis ar, nu tādu, kā saka, runāšanu par dzīvi uz riņķu un apkārt. Protams, jārunā ir, bet par reālo dzīvi, par reālām situācijām. Šī bija izglītības soli, ko es jums pagājušais stāstīju. Ļoti sena skēma. Izglītības solā dzeltenums ir pedagoģija, un pedagoģijā kā procesā ir mācību nauzināšanas darbības divas. Un nevis tikai mācības, bet audzināšana arī vērtību orientācija. Pēc tam mums ir izglītības vadība, un tā ir tā atšķirība, kad kolēģi aiziet kā skolotāja priekšmetklasē. Un pēc tam tu atnāc uz direktoru kabinetu, jo tu esi arī skolas direktāri. Tās ir divas sociālās lomas ar pilnīgi citu uzvedību un saturu. Un ja tu sāks uzvesties kā direktors stundā, deskas nebūs, un otrādi. Un tāpēc izglītības maģistrantu, redziet, tā nav pedagoģijas nodaļā, tā ir izglītības zinātņu nodaļā, un to zinātņu nodaļu mēs arī izveidojām. Ap 95. 6. 7. Gadu, nu, es tur tiešām arī aktīvi darbojos klāt, tāpēc tas likumdošanas veidošanas laiks, un to mēs esam izveidojuši. Un tad uz šīs sāp sirds, nu, kāpēc tad mēs to visu tā izveidojam, nu, kur tad mums ir tie izglītības vadītāji, mums ir programma, redziet, vadītāji, visu cieņu. Reālā atdeve dzīvē kaut kā pietrūkst. Kaut kas pietrūkst. Protams, vienmēr, teiksim, nauda pietrūkst, bet laikam ne tikai nauda, kaut kas cits ar. Tā, izglītības politika, izglītības pārvalde un ekonomika un kvalimetrija. Tas ir izglītības vadībā un tā izglītība pēc savu saturu un formā ir vajadzīga. Un tāpēc ir ļoti svarīgi redzēt, personu un sabiedrības izglītības vajadzības, tu redzēti, apzināt. Vai skolotājs, viņš ir gatavs to darīt? Protams, nu, mēs dzīvojam dzīvi, tāpēc mēs jau daudz ko redzam, un skolotājs daudzreiz redz ar gaišākām acīm, nevis tikai šaura profesija, jo skolotājs ir plašs profesionists, tāds skatīties. Bet jautājums ir par to, kāda ir attieksme to pārējiem, vai personu un sabiedrības līdzekļi arī tiek pielikt klāt. Vajadzības tad ir? Jo, vai kā vajag, vai kā vajag. Paklausieties pašlaik priekšvēlēšanas. Vajag to, mēs jums solam, un tu. Par kādiem līdzekļiem, kur, kas un kā. Tipo filozofiski paliek. It kā mums būtu kaut kur Atlantijas okeāns, no kura mēs varētu smelt. Nu, bet pat okeānu var izsmelt. Nu, kur tu nu vēl mazā zemītē, un es ļoti godīgi atkārtoju to, ko es ar tā piekrītu kolēģiem, kas teica to Domburšovā, nu, kolēģiem gan, ne, nu, nesaukšu vārdā, tā būs priekšvēlēšu noģietācija. Es pasaku godīgi, mīļie draugi, nu, ja mēs tā čamāsimies un tā nevirzīsim savu dzīvi uz priekšu nopietnāk, nu, ties, kas jau nebūs, mēs mūžīgi, nu, iesim pa kara kalpiem kaut kur dienēt, mēs labi kalpi, latvieši bijuši labi kalpi vienmēr visos laikos. Nu, bet mēs esam saimnieki savā zemē. Un viņš klēp, mēs runājam. Atceroties, cienīmo aktieri, būsim saimnieki paši savā zemē no atmodas laikā, ja? Nu, celta vārdi. Bet mākslinieki, kas lielā tādā virzība, iznesa cauri atmodas laiku, kas iedvesmoja emocionāli pacēla tautu. Pēc tam bija atkritiens, tāpēc, ka nenāca saimnieciskie cilvēki. Godīgi, gudri. Mākslinieks jau nevar novadīt valsti ekonomiski. Pilnīgi pareizi. Viņi savu padarīja. Nu, labi, es nesaukšu vēl Džemma skolu, bet tur, nu, visi šie cilvēki, kas tādā laikā, atmodas laikā bija. Un pēc tam iznāca no krūmiem, kas? Es ļoti rupi teikšu. Valsts apzadzēja, piesavinājās visu to sabiedrisko mantu, centās kļūt bagāti. Nu, un tagad vēl liela daļa sagājuši vienā partijā, kā saka, un saka, lai dienim, cik mēs esam forši balti un pūkai. Es nesaku neko nevienai slikt pats cilvēku. situācija kopumā kāda interesē. Un kā ar izglītību ir? Nu, izglītība ar tāpat kā veselība, tāpat kā visas citas pārējās, drošības lietas, visas aizgāja tādā pašplūsmā. Jo tur nevarēja pelnīt naudu. Tur nebija tā, ka tu šodien kaut ko izdara un rītā vakarā tevi peļņa jau. Nu, bieži vien ir tā, ka tu kādu apčakarē, tad ir tā. Tu ātri apčakarē un vakarā tu viss savāc un pēc tam viss pazudis. Nu, ja tu esi alkatīgs, tad tu vēl gribi kādu apčakarēt, nu, tad tu beigās iekrīt. Nebija mums tikai tur daži oligārhi vai deniņi. Ir daudz citu oligārhi, kas daudz gudrāk uzvedās. Viņš savu tiesu dabūja, viņš nolīd krūmos un mierīgi atgaļ vēl šo balu dienu. Redziet, vai mēs izglītojam nākamo pauzi, lai viņa ņemtu vērā šīs atmodas laika gudrības. Baidos, mums esi emocionāli tēlenēs tikai. Nu, tik mēs dziedāsim, nu, tik mēs spēlēsim. Tas ir bezgal cienījam. Emocionāli tēlenēs pacēlums. Bet, ja tam neseko saprātīgais ekonomiskais, politekonomiskais risinājums, tad mēs esam tur, kur mēs esam. Un dziedāt mēs ārvaram turpināt. Kāpēc ne? Tikai Baltijas ceļa laikam vairs nevarēšot noorganizēt. Jo Igauņi gribēs to organizēt tanī dienā, pirmdienā, Leišis gribēs sestdienā, Latvijas gribēs trešdienā un nevarēs vienoties. Jo nav kopīgā vairs. Paskatieties, kāda ir rietuma pasaule. Kas ir kopīgās vērtības? Patērētāja sabiedrība. Konkurences cīņa. Nu, mēs jau esam labi skolnieki. Tā, nu reiz. Un beigās, tad jau tur ir, ja kaut kas tiek notieks, pedagoģiskais process, tad ir vajadzības apmierinājums un viss, kas ar to saistīts. Nu, šeit es vēlreiz teicu, tātad dzīves pieredze, tās ir zināšanas, attieksmes un prasmes, un jums ir jau atkal kārtīgi reizi ļoti labi redzamas krāsas. Es visu laiku lietošu. Un arī šur tur redzēju, kur man līnijas bija jāvelk. Arī zilā līnija. Bet te ir vārdi. Tas zilums nozīmē izziņu un zināšanas. Jo izziņas procesā zināšanas mēs gūstam. Nejaucēt zināšanas ar ziņām. No pedagoga to droši, ka zina. Jo ziņas ir avīzē, uz papīra, grāmatā. Un tā, ka tas nāk iekšā, ka tas tiek cilvēks izskots viss, kad es to esmu apzinājis tās ziņas. Tad tas var pārvērsties manās zināšanās. Nacionālā bibliotēka nav zināšanu krātura. Tā ir ziņu krātura. Un vienkārši aiziet apmeklēt Nacionālo bibliotēku, vai ne? Tu jau gudrāk sārā neiznāksi. Tu būsi redzējis kaut ko tur tā. Bet jautājums, vai tas tev ir aizgājis līdz, kā saka, centriem? Kā tavs domas tas ir ietekmējis? O, tad jau tās ziņas, ko tu esi uzņēmis, tās ir pārvēršās par zināšanām. Nu, tas cilvēkam raksturīgi ir aizmirst, un atkal visi dzīvē tālāk, bet nu kaut kas jau paliek. Protams, ja nebūtu aizmiršanas, tad jau mēs būtu sen nojukuši. Aizmiršana ir ļoti nepieciešama funkcija cilvēka garīgajā darbībā. Jo jāaizmirst ir tas, kas nav labs, kas ir slikts, kas ir kļūdains. Bet tas, kas ir vērtīgs, tas ir jāpatur. Un no padomu laikiem arī vajadzēja vērtīgo paturēt. Un no rietumiem vajadzēja atvest arī vērtīgo. Bet mēs kaut kā tā ar to vērtēšanu mums neiet. Vai tad mēs uzreiz esam padomu cilvēki bijuši, vai esam tikai tā rietumnieki, bet to labāko no abām pusēm salikt kopā, ļoti viegli pateikt, bet dzīvē to izdarīt laikam ir ļoti grūti. Jo, dari kā gribi, viens skatās uz austrumiem, otrs skatās uz rietumiem, un savā starpā nevis var vienoties kopīga mērķa labā, jo jāskatās uz abām pusēm, vēl uz ziemeļiem dienvidiem arī jāskatās. Bet kopīga mērķa labā, bet tam nav tā kopīgā mērķa, nu tur jau tā traģēdija. Bet neuztrausties, tā traģēdija ir ļoti izplatīta visā pasaulē. Kopīgo mērķu trūkums. Tur, ko ir kopīgais mērķis, o jā, tur daudz lietas notiek. Islama valsts tagad, nu, tā, lielāk uzstīk. Viņiem ir skaidri mērķi uz priekšu. Tā, attieksmes rodās apdomas procesā un rīcība ar prasmēm saistīta. To mēs pagājušajā izrunājām, bet tās ir stratēģiskas atziņas, kas paskaidro jēzienu izglītību. Un otrs vārdiņš ir izglītības sistemoloģija. Un atliekušais laiks ir jāizmanto šim te otram jēdzienam. Sistema loģija, kas tā tāda un kāpēc? Padomāsim par domāšanu vispār. Nu, es jau to jums visu laiku skandinu, jau no pirmās mūsu tikšanās reizes, jo būdami izglītības darbinieki, ne tikai pedagogi, ne tikai izglītības vadītāji, jo ir divi tipa izglītības darbinieki, tie vadītāji un tie izpildītāji. Skolotājs pedagogs ir izpildītājs. Protams, tā, ka viņš ir klasē, tā viņš ir pedagoģiskā procesa vadītājs. Neapšaubām. Tāpēc izpildītājs un vadītājs, tas ir vienmēr konteksts jāapskata. Jo ik viens no mums, saka lūdzu, kas tu savā dzīvē esi? Tu savu dzīvi izpildību vadi. Es zinu, uzreiz šādi jautājumi jau uzdod. Es tā kā paklau, nu kā? Nu, tur ir vitas jos, ka mēs, tad, kad mēs pieņemam lēmumus, kad mēs apdomājam, ko darīt un kāpēc, tad mēs esam vadītāji domātāji, mēs vadam savu dzīvi. Un tad, kad mēs tiešām tip skrienam uz veikalu vai nākam uz lekcijām, nu tad mēs esam izpildītāji. Tagad jūs klausaties. Nu, mans darbs ir, kā saka, es esmu objekts, kas iet uz subjektiem iedarbību. Esam savus domas raidu. Mistika? Nu, kāda mistika? Aiziet mājā paskat, ka jūs šodien bijāt, jā, ziniet, tur Andronkuls, un Andronkuls telepātijas seans bija Andronkuls savus domas raidījums. Nu, redziet, cilvēki, jūs pasmēdījāt, bet būs cilvēks, viņi tur ņem ātrāk dokumentu sarā, tur pie trakomājā es nonākus, ja? Nu, nekas trakomājā te nav, bet fakts pavisam ļoti dabisks. Manas domas iet uz jums. Pa vidu ir fizika, skaņa. Man balss saits, kas kustās, jums ir bungādiņi, kas kustās. Bet galā tie ir procesi pa vidu, tehniskie procesi. Tad vēl grāmata pa vidu, tad vēl internets pa vidu. Tā ir tehnika. Bet galvenais jau tā doma aizceļo. Viņa ceļo. Bet jums jau tā doma ir jāatšifrē. Viņa jānoraida vai jāpieņem. Nu, tā ir jūsu garīgā darbība pašlaik. Jūs ļoti intensīvi klausaties, un es speciālo visu laiku akcentēju. Klausaties un domājat līdz to, ko tie vārdi nozīmē, ko tas Andronkuls jums te stāst. Tā jau zemapziņā mēs to vienmēr esam darījuši un daram, bet es vēl viņu akcentēju, jo izglītības cilvēkiem tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vai nu tu esi, kā saka, skolotājs, devēja lomā, ja tu esi skolnieks, ņēmēja lomā. Tā, nu, rodēm domātājs. Mūsu apziņa, kas tā tāda un kāpēc? Domāšana ir informācijas procesēšana smadzenēs. Latvijaska informācija ir ziņas. Ziņu procesēšana, nu, procesēšana procesa. Nu, laikam nekāds svešvars nav, nu tā mēs latviskar sakam. Viss, kas notiek smadzenēs, nu vēl prašāk varētu teikt nervu sistēmā. Jo smadzenes ir muguras smadzenes, galvas smadzenes un vēl vispārējais, varam teikt nervu sistēmā. To mēs pagājušreiz arī izrunājām drusiņ jau, ja? Nu, ko es te teikšu, tā doma ierosa zilā krāsā. Domas var ierosināt. Es saziņas ceļā, es tās domas jums raidu. Bet otra lieta ir tā doma rasties jums pašiem kaut ko novērojot. Tagad kolēģi dodās savās gaitās, vai ne? Es novēroju, ka viņi dodās, un man ir tāda doma, pēc tam es vēl ilgi domāšu, nu kā viņi tur klāsies, kur viņi iet, kāpēc viņi iet. Nu, to es palieku domājošu. Nu, protams, ir daudz citu darbu arī jādara, tā kā visi kārtībā. Bet es novēroju. Un pēc tam domas rodās. Domas cilvēki formulē vārdos. Sākotnēji mums ir tēlainā domāšana. Atceraties mazo bērniņu. Kāpēc mazie bērniņi ļoti labi zīmētāji un tā tālāk? Tas ir fantastiski. Nu, es pats es izgāju savu skatos, kā man mazmeitiņas. Sevišķi tās mazākās. Kā viņas abas divas atsēžās pie galda un zīmē un izkrāso un dar. Tas ir viņu valodiņa. Viņa vēl neraksta domrakstus. Bet viņa zīmē, izsaka sevi zīmējumos, krāsās. Kaut kur viņa dublē atkārto to, ko viņi ir nu, redzējuši kaut kur citur. Bet tad viņš iziet ārā un pastās, un tad viņš nāk un uzzīmē to, ko viņš ir novērojis dabā. Bet pamazām mēs aizjam skolu, jau pirms skolu, pēc tam ja mēs aizjam jau pamatskolā, un pamazām mūsu emocionāli tēlēnam nāk lēt arī tas prāts, prāta attīstība. Tad mums vārdi parādās, teikumi mācība. Un beigās mums tas emocionālais, ko bieži sauc emocionāla inteliģence, tas tiek noprasēts, un mēs esam kļuvuši par, piedodiet, par datoram līdzīgiem tehnokrātiem, kuri sāk izpildīt algoritmus tikai. Un tā puisim ir grūti, kā saka, es nespuķi meitenē, un meitene arī visu laiku tā kā akmenī ciest, vai pat nevar puisim uzsmaidīt. Fuh, kā tā, kāpēc man jāsmaida? Jūs ir tieši, ka visam cilvēku attiecības ir daudz bagātāks, kur ir emocionāli tēlēnais un racionālais, abi kopā. Vienbrīd vairāk tas, otrbrīd vairāk tas. Un vēl saimnieciskais aspekts, trīs aspekti. Prāts, jūtas, grib. Kā cilvēks dzīvo? Ar galvu, rokām un sirdi. Tā ir sena gudrība. Nav visai tie termini tā, nu, nav īpaši zinātniski, ja? Bet tā būtība to visi senie ļaudis, iepriekšējās paudzes jau ir jutuši, ka tā tas ir. Ja es saku prāts, jūtas, griba, tas ir tikai tā akadēmiski, ar precīziem terminiem, pateicis tas pats galva, rokas, sirds. Protams, tā, ne šitā sirds, vai ne, bet sapratāt. Tā. Tā apziņas sirds. Sirds apziņa tā ir. Tā nav sirds, kas pumpē asins. Bet tas vārds ir tas pats. Tā. Un pēc tam domas ir jāmaterializē. Un tad tās domas tiek materializētas. Vai nu mēs viņus pārraidām, tā kā es to pašlaik daru, jeb šies uzrakstu uz papīru un arī jums aizsūtu, jeb ielieku kaut kur tur datoros, tos materiālus, jeb, ja man doma ir radusies kaut ko izdarīt, kaut ko, kaut vai teiksim, pēc lekcijas doties uz māju, nu tad es šo domu īstenoju. Atgriežos tur reālajā pasaulē. Cilvēku domas apzīmē ar īpašām zīmēm vārdiem, tā ir vārdiskā valoda. Lietas ar lietvārdiem, pie tam visās valodās tas ir. Darbības ar darbības vārdiem un lietu un procesu vai darbību, nu īpašības kaut kāds, un tur ir īpašības vārds. Suns skaļi rei. Teikums, forši teikums. Komatu nav, nekā nav, visi skaits. Suns, suns. Kas? Suns ir suns, bet tas ir teikuma priekšmets. Ko suns dara? Rei, darbību. Nu, kā viņš rei? Skaļ, īpašības vārds. Mīļie draugi, jūs mācīties svešvalodas un kas esat mācījušies. Apgūstiet, nu, to minimu, kas visu jums ir lietvārdu darbības vārdu īpašības vārdu. Un te vēl lūdzu paldies, un no lietvārdiem bieži vien maize vispirms, un attieksmi parādīt, kā saka, paldies lūdzu, un jums atvērsies pasaules durvis. Tās ir universāls cilvēku attieksmes. Kādus vārdus konkrēti lieto un kādus burtus, lai attiecīgos vārdus uzrakstītu. Tā ir citur lieta. Ķīniešiem būs savu hieroglifi, kaut kur citur būs vēl kaut kas cits. Mums ir krievu valodā kirilica, te mums ir, kā saka, cits alfabēts. Tā kā tās viss ir ošķirīgs jau lietas. Tā. Viena lieta gan, ne visi lietvārdi apzīmē lietas. Tā ir ļoti unikāla tāda valodas specifika, un daudz tur nojūdzās. Un sāk meklēt to, kas apzīmē kaut kādu darbību, it kā tā būtu lieta, jo tas ir lietvārds, kur es saku. Izglītība. Sakiet lūdzu, kurš es vārds nozīmē? Vai tā izglītība ir lieta, ja process? Nu, no tā gramatiskā viedokļa kaut kā tas laikam ir sieviešu zimtas lietvārds, ja? Izglītība. Un te nu ir no konteksta jāsaprot. Kādā kontekstā šis vārds atrodas, kas ir cits apkārt, kā ir citi vārdi. Jo var gadīties, ka izglītība tas ir tas saturs, tās ir tās zināšanas, tās prasmes, tās atstieksmes, šis aspekts, saturiskais. Un otrs ir procesuālais, jo ar izglītības sistēmu. Es jau jums parādīju. Izglītības sistēma šo te funkcionālo struktūru. Izglītības sistēma. Tur ir process aktuāls tādī schēmā. Pedagoģiskais process, bet atkal, es runāju par pedagoģiju. Pedagoģija atkal ir lietvārds. Kas ar viņu slēpjās? Darbība. Labi, es neiešu tālāk valodniecībā, jo tā ir ļoti insani, bet tā ir liela tēma, kā ar valodniekiem jāizrunā ir. Un es pats neesmu to piedzīvojis skolā, cik es valodniekiem esmu runājis, viņi arī to īpaši neakcentē. Un tad es īsti nevaru saprast, ar kā tie lielie sasniegumi ir, ka mēs to valodu mācām. Un tad ir tā, ka 12 gadus mācās savu dzimto valodu, un brīgās nemāk nu, lāgā izteikties un rakstīt. Es pārspīlēju. Un sevišķi datora laikmetā, tur daudz lielas izmaiņas būs. Nu, paliekiet par to domājoši. Tātad ir sajūtamā pasauli, kas atveidojas cilvēku apziņā, ka atbilstoši doma pasauli. Nu, par to es esmu daudz jau te runājis. Domāšana, tā ir informācijas procesēšanas mazinājums, tā ir teoretizēšana. Es tagad redzēt varu daudz tevi neatkārtoties. Tā ir tā pati trapece. Ceturtā lekcija. Un priekšvara trapece ir atkal klāt. Nu, tā nu tas ir. Tāpēc, ka tā ir ļoti fundamentāla zīme. Trapece kā matemātiska zīme. Bet tā trapecē pielikta jēga. Tā viena līnija augšā ir sarkana, viena ir brūna. Pēc tam sānos un būtiņa tā ir. Tā nav vienkārši līnija, tā ir būtiņa uz augšu zila. Pēc tam zaļa būtiņa uz leju. Tā ir zīme, kura sastāv vēl no šīm te zilās, sarkanās un zaļās zīmes. Tā ir valoda. Jo valoda ir zīmes. Tikai viena lieta ir, tā nav runā, tā rakstītā valoda, tās ir tās zīmes, pieturiet, izejiet ārā, kas jūs brauc ar automašīnu. Piebraucot pie krustojuma, jums taču nav jāizlasa grāmata, kurā ir dot instrukcija, vai te var braukt pa labu vai pa kreisi. Jūs uzmetat acis uz ceļa zīmi, un viss ir skaidrs. Nu, protams, jūs varat ievērot, neievērot, tas visas jūsu sirdsapziņiem ir, bet tā ir ceļa zīme. Valodnie gribētu visur valodu, tikai vārds. Stop! Zīmes ir daudz un dažās. Un matemātiķi arī ļoti labi zina. Matemātiķi tā arī zīmes, specifiskas zīmes. Visu cieņu. Bet ar matemātiskām zīmēm diez vai mīlestībā tu tur varēs apskaidroties. Būs daudz situācijas, ka matemātiskās zīmes nestrādā. Tā valoda. Nu, kas tajā mīlestībā būs? Nu, laikam domērēs emocionāli tēlēmnes. Vajag noglāstīt pierīt, rociņu, puķīt atnest. Tās arī zīmes. Tikai ne šīs te rakstiskās runātās. Tā. Laba teorija ir īsa, skaidra un izsmeļoša. Un domāšana ir informācijas procesēšana. Tā ir nemitīga domu kārtošana. Jūs nesat pamanījuši tad, ka jūs domājat, jūs kārtojat domas faktiski. Jūs ar sevi sarunājaties. Sarunājaties. Nu, tur jūs teikumus veidojat, vai ne? Nu, tas nekad vien noteikti tā, ka jūs nekā kā rakstītu, ja? Bet tā vai tā, tu pie sevis domātu. Nu, izt uz māju, nu, tā bišķi, pamēģiniet iziet no sevis un tā pastīst, ap, ko tu dar pašlaik? Ziniet, man ir interesanti. Kādreiz, kad es braucu uz Krieviju, nu tagad retāk, bet tad man ir drusiņ jāpiestrādā ar sevi, jo valoda aizmirst, es nu nelieto viņu. Tā man pirmā svešu loda, bet nu, ka viņu nelieto, viņu apsūbē. Tagad šī semestrī, ne nākamā semestrī man ir darbs ar ārzemes studentiem arī, ja nu kāds turks neatbrauks arī uz šo te kursu, vai ne, tad viņam jau angliski jāstrādā. Un ziniet, un tad es ar sevi sarunājos angliski. Es pa sev pieķeru. Es sev sarunājos angliski. Valodnieciskais moments. Valoda. Par ko es sarunājos? Nu, par to pašu, ko es domāju arī latviski. Tikai tad es domāju latviskos vārdus lietojot un piedodiet teikumus vārdu konstrukcijas, kas ir raksturīgs latviešu valodai. Krievu valodai ir krievu valodas vārdu un attiecīgi arī teikumu konstrukcijas un viss, kas kā ir krievu valodai raksturīgs, angļu valodai kā angļu valodai un visām citām valodām atkal. Un, ja jūs uzķerat to valodas melodiju vai ko, jūs bieži vien gramatiski varat runāt, es taču vai deniņu. Man krievu valodā ir, nu, pirmkārt, akcents, otrkārt, tagad arī saka tiešām, kādreiz es tīri labi runāju, vai ne? Bet es pieļauju tādā, ka man būs kaut kas gramatisks kļūts vai kaut kas, jo, nu kaut kā. Angļu valodā? Nu, angļu valodā tāpat. Es runāju starptautisko angļu valodu, kā es saku, I'm speaking international English, Latvian version, Uncle Andres version. Bet kā pa brīdumu visi saprot? Un viņš saka, vidienīgi, man visi skaits, jūs tur ļoti tā tekoši labi tur angliski runājat. Nu, man dažreiz ir kauns, es pastos savus tos ierakstus, vai ne? Nu, es klausos, jo, kad ko es tur sarunāju, kā tur drusim tā teikuma konstrukcija, vai ne, un gramatiskās kļūdas ir. Bet, mīļie cilvēki, es taču neesmu klasē. Un es neatbildu angļu valodas skolotājai. Es sazinos ar cilvēkiem, un viņi mani saprot. Un viņi arī pielaiž kļūdas izrunā un nu, kaut kādās konstrukcijās. Bet mēs saprotamies. Ļoti labi saprotamies. Un pēc tam laika gaitā jūs to valodu lietojat dienu dienā, jūs viņu noslīpējat. Un viss ir kārtībā. Kad es aizbraucu tur uz to Ameriku strādāt kādu, protams, ka es aizbraucu līdz biezo vārnicu. Nu, pirmā mēnesī es šatā ieskatījos. Pēc tam es viņā vairs neskatījos. Jūs domājat, ka es visus vārdus tad pēkšņi zināju? Nē. Es klausījos reālo dzīvo angļu valodu apkārt. Es teikumā vienu, divus vārdus varbūt nesapratu. Bet man nebija laika šo vārdu tulkojumus meklēt, jo es sapratu domu, kas ar šo teikumu tika novadīta man. Un, protams, ja tas vārds atkārtojas, nu, tam beigās man tomēr likās, nu, paklāt, nu, jāapskatās īsti, jo man ir jušana, ko tas vārds nozīmē angliski. Bet kā latviešu valodā tulko? Un tad es uzraujos uz vārdnicām, kur man piedāvā 10 variantus. Nu, tad es atmetu roku un palieku pie tā, kā es izjūtu šo vārdu. Un, ja man saka, mother, es izjūtu tāpat, kā latviski sakot, māti. Tikai, nu, jā, nu, man jāsaprot, ka mother ir mother. Un tāpat viss, kas cits, education, un viss, kas tur tie pārējie vārdi. Un kaut kādi jauni vārdi kaut kur parādās, pirmā brīdī viņi pilnīgi netraucēja saprast. Un izprast arī daudzus gadījumus. Bet, protams, bet laika gaitā valodu lietojot, mēs valodu attīstam un pilnveidojam. Kurā skolā jūs mācījāties runāt dzimtā valodā? Pie māmiņas, pie tēta. Gramatikas jums mācīkās tur? Nemācī. Ziniet, kā mazais bērniņš runā? Nu, tā kā mazs bērniņš. Bet viņš pamazām pilnveidos attīstis. Mājās runā divās valodās. Viņš ar pamazīti ņem divās valodās. Nu, ar tiem četrām valodām aizrauties nevajag. Daži jau domā, lehlē, tas mazais bērniņš, kamēr viņš vēl maziņš, nu, viņš iemācīsies visu ko. Tikai nedarēt tādas muļķības. Vispirms ir domāšanas tehnoloģija, lietvārds, darbības vārds, īpašības vārds. Ir jāizjūt. Un izjūtas nāk no dzimtās valodas. Izjust. Pēc tam svešvalodās, ja jūs viņus pārvaldat, tad jūs izjūtat arī to, ko tie vārdi nozīmē. Bet pašā sākumā izjūšana nekāda īpaša nebūs, vienkārši jāzina apmēram tās vārdu nozīmes, jāiekaļ, jāiemācās. Bet pēc tam ir jau klāt arī izjūta. Un bērnu skolā ļoti labi jūt. Vai skolotājs fiziku zina pats tikai no vāka līdz vākam tekstenī grāmatā ir ierakstīts? Ja skolotājs stāstā ar fizikālo parādību izjūtu, un šīs izjūtas viņš nostabina ar fizikāliem jēdzieniem, un tad viņš vēl matemātiku paņem palīgā. Oi, un ja bērniņš šito visu izjūt, sajūt, un pēc tam arī saprot un izprot, nu tad viņš iemīlis savu to priekšmetu. Pateicoties kam? Skolotājam. Kurš ir reizē gan fizicis, gan pedagogs. Un nevis tikai ciet vēl fizicis. Un tikai tīrais pedagogs, kas ir izstudējis Krupskaju, Makārenko, teiksim, labi, rietumos, kā saka, arī dežos vīrus, kā saka. Ar to ir vipamās. Tā, kārtība, nekārtība. Divi jēdzieni. Divas galējības. Kārtība, nekārtība. Parjādaka, bezparjādaka. Haos. Un? Haos ir nekārtība, ja? Kā tanī pašā valodā sauc kārtību? Es bieži saku tā, es došu kastu lācīšus tam, kas pareizi atbildēs. Es parasti vinnēju. Nemocīšu jūs. Kāds ir vārds tiek lietots? Kosma. Pateicu priekšā. Kosmas. Haos, kosmos. Seniem ķiniešiem bija kosmoloģija. Kārtības mācība. Un tā ir godīsko tāpat sistemoloģija, ko es jums tagad pamazām stāstu. Tas ir sen no seniem laikiem jau. Bet tūkstošreiz aizmirsts, jaun atklāts. Bet tas ir tas, kas no vēstures jau jāņem. Haos. Vai ir pilnīgs haos kaut kur? Pilnīgi ideāli nekārtība. Nu nav. Vienmēr ir kaut kāda kārtības asniņa palikuši. Vai ir kaut kur ideāla kārtība? Nav. Un ir kas? Sakārtotība. Sakārtotība, kas var būt augsta sakārtotība un zema. Nu tātad, kā rādītājs, redziet. Es bieži varu rādīt tā, šitie mani kārtība, kāpēc tās bildes ir te nekārtība un te kārtība. Ja nekārtība dominē, tad tas man galva noliecās uz to pusi, tātad, nu, nesakārtot ir. Kāda mūsu dzīve tagad ir? Vai tu uzskat nesakārtot stipri vien? Šitas būtu no tā, uz pusi, un tā būtu dominanta, kad ir kārtība liela. Nu, kārtība var ieviest, kā saka, izdodot likumus un policiju, un aiziet mutis ciet, lai nerunā pretim vai ne, un neieved nekārtību kaut kur. Nu, jūs tā klausties, nu jā, no tas jau arī vēsturē pieredzēts. Kā skolotājs uzvedās klasē? Viens cīnās, lai būtu kārtība. Cits pieļauj totāli nekārtības stundā, pēc tam brīnās, kāpēc man stunda nav izdevusies. Bērni kāp skolotiem uz kakla, uz galvas. Nu, mīļā cilvēki, ir jānostabilizē situāciju. Nevar būt ideāla kārtība, ideāla nekārtība. Tās ir galējības, tie divi grāvji, bet jānoturās ir uz vidusceļa. Kas tā ir? Tā ir atkal sistēmiskā domāšana, pretmeti. Nekārtība, kārtība, valodā tas ir tā. Es saku kārtība, un kā es iegūstu pretmetu, es priekušā ne kārtība. Ne. Kas ir zinātne? Pretmets. Nezinātne. Nu, tā mēs nesakām, bet ja mēs to nezināt nosaucam tanī vārdā, nu kā it kā varētu saku, tā ir māksla. Zināt to mākslu. Vienā brīdī dominē viens, otrā brīdī otrs, un cilvēkam ir jābūt gatavam, kā iet kā virves dejotājam dzīvē. Un vienbrīd vairāk lietot emocionāli tēlēno, prātu citreiz vairāk jūtas emocionāli tēlēno, nu vēl tur trešais arī tā saimnieciskā dzīve. Un saimnieciskā dzīvē, nu nevar tikai, piedodiet, ja mākslinieks tiek padarīts par premjerministru, nu pastīties valstīs kaut kur pasaulē, kur jūs atradīsat mākslinieku saimniecisko vadītāju. Nu, viņi nevar novadīt 21. Gadsimtā, nu, sabiedrību. Tur vajag šo racionālo. Bet ne tikai racionālo, ir jāsaprot arī emocionāli tēlēnais. Abi divi. Tie nav labākie skola direktori, kuri mākslas priekšmetu skolotē. Es nevienu negribu apvainot. Tā ir specifika. Skolas direktoram ir daudz kas tās, kas ir pavisam tālu no tēlainības. No emocijā, bet tas nenozīmē, ka viņam jābūt tiep. Man, kā zinātniska studiju kursa lektora, man taču nāk tās emocijas ar te uz riņķi un apkārt ārā. Visi man tembrālēs, kā es runāju, kā es žestikulēju, kā es uzlieku akcentus, ko es vēl pavidu kaut kāds joks jums pastāstu. Mēs nepātrauknam, jās emocionāli tēlēnēs ar jēzēnisko. Bet jēzēniskais, pēc visu laiku cenšos turēt, lai tas jēzēniskais, ved mūsu uz priekšu. Bet lai nebūtu savs teksts, savs stāstījums, es pielieku lāt emocionāli tēlēno. Tāpat jau arī visi tie skolas priekšmeti ir jādara. Emocionāli tēlēnies, tas būs arī, kā saka, mākslas priekšmeti, to drusiņ kaut kur šāds eksaktums nāks lāt. Un otrādi, eksaktējos nāk lāt emocionāli tēlēnies. Profesionāla izglītībā, tur gan rullē, tu būs tikai gleznotājs cauri, tev nekas cits nav jāzina, tikai tev jāzina kādas krāsas, kā tu ķu. Bet kur tev tēls ir, kur tev mākslinieciskais viss tas domāšana? Nu, kad tu tur pinzelēs, piedur, es rupi saku. Tie ir pinzelētāji, kas tiek iemācīti, kā noturēt tikai to otiņu vai ne un salikt krāsas, lai viņas neplēstos un tā. Māksliniekam tas nāk no sevis, no dabas, viņš jau jūt, kas ar ko iet kopā. Un tad viņš uztaisās šeit ļoti kolosāls mākslas darbs, kur nav gluži tā kā dabā kopija. Un tad mēs skatāmies, vāh, kaut kāds mākslinieciski jauns aspekts, mākslinieciskā jaunrade. Var pinzelēt un var gleznot. Nu, es paņēmu tikai šo te piemēru. Citus piemērus, es domāju, paši. Skolā tu vari sludināt grāmatu. Un runāt grāmatu un likt iemācīties grāmatu. Un otra lieta, kā saka, tu vari stāstīt saistoši un rosināt bērnu domāt līdzi un saskatīt dabā visas tās parādības, un fizikālās vai ķīmiskās vai sociālās parādības, un pēc tam viņas pacelt apdomas līmeni. Tas ir skolotājs. Nu, tik daudz par šo te kārtību, nekārtību un sakārtotību. Tā. Tagad skatam drusciņ tālāk. Domāšana sakārtotība. Nu, tas ir sistēmiskums. Un teorija par sakārtoto domāšanu, un tā ir sistēma teorija. Un uzreiz Metu tālāk. Ja to teoriju lieto praksē, ja to teoriju piesaist konkrētai nozarei, tad sistēma teorija sauc par sistēmo loģiju. Tas ir drusiņi, nu, man tāds definējums un skaidrojums, bet es visu savu te mūžu esmu to interesējies un domājis. Pirmoreiz to vārdu es kreolodā dzirdēju sistemologiju. Angļolodā piedošana jūs ierakstīsiet meklētājos sistemology, es jums nekā nedabūsiet. No Latvijā ierakstīt ar sistemoloģiju, man liekas, es baidos, ka jums atkal tas Andronkuls būs klāt. Jo no Latvijā es vienkārši drīz vai tā, man ir pagrūti ar kārši atrast, kur es varu tā par sistēmu teoriju parunāt. Tā profesionāli. Jo Latvija ir maza vai ne, un ir baigi daudz kolēģi kolosāli gudri labi cilvēki, bet nu tā profesionāli par to runāt ir grūti, un tāpēc arī dažos mūsu avotos, nu tā, nu tas ir, ka latviešu valodā man daudz, kas ir jāņem uz savu atbildību, ko es esmu te sarunājis. Bet nu es no atbildības nevairos, tas ir pārdomāts viss, tur rupīgi kļūda nekādu nav, vienmēr var kaut ko labāk vēl izdarīt, bet... Šis ir 18. Gads laikam, ka šis studiju kurs notiek, tā kā nu, 18. Gada nav vienkārši tā slodināti, tie tādi attīstības pilnveces gadi arī bijuši. Nu, tālāk to visu tur var izlasīt. Sistēma teorija ir fundamentāla zinātniska teorija par domāšanu. Par domāšanu. Pagal, bet loģika arī mācīja par domāšanu. Aha. Bet loģikā būtu drusiņ cits aspekts, bet šeit ir pateikts par pasaules daudzveidīgo paradigmu sakārtotu atveidošanu cilvēka apziņā. Un mums kā skolotājiem ir jāveido cilvēka apziņa. Nu, ne jāveido, tā nav uzmanīgi jāpalīdz, nu, bērns pats jau veidosies. Bet sakārtotība. Un tāpēc mēs latviešu valodā sakam, paklau, tas ir teikuma priekšmets, tas ir izteicies. Tas ir īpašības vārds. Labi, tur tālāk būs tie maziņie vārdiņi arī visu vēl klāt. Un latviešu valodas stundu, labu angļu stundu, viņi pārvēršās jau par domāšanas stundu. Sakārto domas, un ziniet, kā mēs sakam, ka skaidri domā, tas skaidri raksta, skaidri runā. Nu, tās ir tās teiciens tautā, ja? Bet parasti jau tā runā, bet a, ko tas nozīmē? Un te nu ir jautājums, kā mums ir domāšanas sakārtot? Vai mēs paši domājam līdz par to, ko mēs domājam, un pēc tam, protams, domas nāk ārā rakstiski un runāt. Skolotēm ir ārkārtīgi daudz jāpievērš uzmanība savām domāšanas tehnoloģijai, gan pēc satura, ko domā, gan kā domā. Un sistēma teorija ir mācība par sakārtotu domāšanu. Lai būtu teikuma priekšmets izteicējs un īpašības vārds, nu, kas raksturos vēl klāt, to teikumu priekšmetu vai izteicē. Suns skaļi rei, skaļi, nu, attiecās uz riešanu. Nu, kas rei? Nu, protams, kas suns. Bet viņš ir skaļi rei. Īpašības vārds vēl klāt ir. Kas tas ir? Tā ir elementāra doma sakārtotība. Trīs vārdi, un kur katram vārdam ir dziļa sama nozīme. Angļu valodā būs līdzīgi, krievu valodā līdzīgi, citās valodās līdzīgi. Līdzīgi, bet ne tāpat. Mašīna tulkojums bieži vien nestrādā. Dzēju nevar mašīnu tulkojumā laist. Pazūd mākslinieciskais moments. Mašīnas ir tīri formālie robota automāti. Daudz tehniskie teksti, protams, var tulkoties un tulkojas. Es gan parasti nekad neesmu izmantojis. Tad arī tulkošanas visādas iespējas, bet kā tildē pat arī ir iespēja iegūt tulkojumus. Es neesmu nekad darījis to. Interesanti būs tagad pamēģināt kādreiz kaut ko iedot pārtulkot. Un tad paskatīties, kā tas īsti ir. Tehniskie teksti, jā, 2×2=4, tas pārtulkosies visās valodās korekti. Bet daudz citi teksti, tur būs grūtības. Nu, lūk. Tā, un divi pamatjēzieni pie domāšanas un pie sistēma teorijas, jo mēs paspērām vienu solītu uz priekšu. No domāšanas mēs pārējām pie sistēmiskās domāšanas. Un sistēma teorija ir teorija par šo domu sakārtotību. Un tur ir divi pamat jēdzieni. Sakārtotība, ko es jau pieminēju, nu šeit viņš vienkārši ir šis te vārds jēdzieni, apzīmējušies vārds, drusiņi paskaidrots. Tas ir domu kārtības un nekārtības samēra raksturojums. Tas ir tas, ko es jums rādīju. Tas samērs. Viena doma un otra doma. Doma par kārtību, doma par nekārtību, un sakārtotību tas rāda samēru. Un kopsaistība, tas ir otrais sistēma teorijas pamatjēdziens. Bet no tāda svarīguma viedokļa, nu, secīgi tā viņš iznāk otrais. Tas ir super, hiper jēdziens. Es viņu te nosaucu par super domu. Mīļie draugi, kas ir cēlonis, cēloņa seksa sakarības? Tas ir ļoti svarīgi domāšanā. Kopsaistība ir tā, kas rada sakārtotību. Kopsaistība. No kur viņš tam viņi rodās? Nu, jūci, suns skaļi rei. Nu, kāpēc tie vārdi? Kāpēc rei suniski skaļš? Kaut kāds kalambūrs iznāk, ja? Nu, nevaru sakt, ir jāsakārto tā. Tāpēc, ka tas ir lietvārds, tas ir darbības vārds, tas ir īpašības vārds. Un mums prasās noteikta kārtība šiem vārdiem, lai mēs beigās saprast, par ko tad ir runa. Kārtība, nu, šī gadījumā tā ir, gan vīdz jāsaka, cita varianta nav, tā ir, nu, stipri kārtība. 100%. Nu, var kaut gramatisku kļūdu ielikt, vai ne? Suns ar C var uzrakstīt, ja? Suns, skaļi, rei. Nu, bet tā būs, nu, tāda neliela nekārtība. Bet, ja man skolā ir jāmāc šīs te domāšanas tehnoloģijas, ja man skolnieks uzrakstīs suns, nu, ar C beigās, nu, es ņem teikšu, draudziņ, nu, varbūt rakstu tur tu esi, bet es ņem nesamazināšu atzīmi. Jo viņš ir pamatā pamanījis, ka suns ir teikuma priekšmets, darbības vārds, īpašības vārds. Un viņš tās domas ir sakārtojis teikumā. Man ļoti daudz es ņem piemērs no valodniecības, tāpēc, ka valoda ir visiem mums saziņas pamatu pamats, bet caur mūsu saziņu atsacās mūsu domāšana. Kā domā, tā runā, raksta. Kā tu rīkojies pēc tam? Aha, tur ir vērtība orientācija. Es varu runāt ļoti tā un darīt pavisam citādi. Es iet uzmanīgi. Bet mēs nerunājam kaut par šiem attieksmi jautājumiem, par ētikas visiem šiem jautājumiem. Es runāju tīri formāli par domāšanu. Pašlaik es nešķiroju labas un nelabas domas. Tās pēc tam. Bet pašlaik man vienkārši domas. Nav svarīgi viņas labas vai sliktas. Bet domas ir jāsakārto. Un blēži arī sakārto savas blēža domas ļoti labi. Liela blēdība tā ir ojojoj. Tā ļoti sistēmiski pārdomā domu sakārtotību. Tikai, nu, to viss saka, ka ir blēdis, blēdība. Viss tās schēmas, kas tagad tiek, nu, ko stāsti, ja? Kā tur apčakarēt konkurences un tā tālāk, kā tur banku piešņot un viss. Tur taču ir vispirms tas ir izdomāts. Un pēc tam īstenots. Un šie ir zēni, nu, ziniet, mīļās mēdēs, tas ir jauki, kad jūs tur maz piedalāties, bet pamatā zēni ir šitie žipčīgi, kas izdomā, visādas tādas schēmas un nu, notiek trakas lietas. Kā arā vadoņi? Nu, ir bijuši atsevišķi situācijas tur žandarku un tā vēl vēsturē, kur, bet, nu, diez vai viņi tā vadīja. Nu, viņi vienkārši karogi jāja pa priekšu kara spēkam un tā. Bet pamatā tur ir kara vadoņi. Tie veči sēž kaut kur kalna galā. Pirms tam viņi ir izdomājuši, kā ritēs kauju. Izdomājuši. Un pēc tam, nu, tur cilvēki iet un viens otru apsit. Tie zēni izdomā kiberkarā, kā salaist dēlī valsts ekonomiku, iejaucoties no visu banku, nu, pamatā banku darbībā. Pēc tam arī kaut vai banku, bet palaiž vienkārši kaut kādas melus, apmelojumi, kas parādās. Viena tante teica, man viens interneta avots atsūtīja, nevis tante teica. Es nezinu, man katru vakaru jākauj ārā visāds blēņas, kas ienāk, jo lai tur ir filtru un viss, kas tāds, bet nu tomēr nāk visāds neiedzības iekšā. Tāda ir dzīve tagad. Un ja ir īstais kiberkariņš, nu tad, nu tad es nezinu, tad labāk tas dators jāliek malā un jāiet uz mežu pēc sēnēm, sēnes jāiet. Gatavoja jāiesāla ziemai, jāsāk audzēt kartupeļu un izdzīvos tie, kuriem būs ģimenes dārziņi vai radi laukos. Rīga būs mirušo pilsēta. Es negribu, lai šo kā slikti sapņi rādās. Bet tā ir realitāte. Tā. Un ja ir tā kopsaistība otrais pamatjēdziens, tad sistēma kā tā, trešais sistēma teorijas pamatjēdziens noslēdzošais. Nu, to var iezabrīt. Jēdziens sistēma raksturo kopsaistītu domu veselums tas ir. Kopsaistītu domu veselums. Tā ir sistēma vispirms. Un šis veselums atrodas citu veselumu apkārtnē. Apkārt ir citas domas. Neko vairāk pielikt atņemt nevar. Bet ziniet, jūs paskatīsiet dažādi savotas vēl, jo ne jau tikai jāklausās, ko tas Andronkuls te stāsta, bet jūs iemetīsiet atcerīt citos savotos. Un tur jūs radīsiet, ļoti bieži runā par tā soktām noslēgtajām sistēmām. Un runā tikai, sistēma tas ir kopsaistītu daļu veidots veselums. Viss. Tās ir tās soktās izolētās noslēgtās sistēmas, un tiek aizmirsts, ka ikvienai sistēmai domu kopumā. Ir arī vēl citas domas, kas ir ārpusē palikušas, kas nav iekšpusē. Tā ir ļoti rupja kļūda. Un tā no tā man gribas teikt, neatkarīgā Latvija. Nu tad uzcelsim Ķīnas mūri visapkārt, audzēsim zirgus, benzīnu mums nevajag, neko nevajag, un dzīvosim naturālā saimniecībā, kā dzīvojam šeit, nu tūkstoš gads atpakaļ. Nu var jau tā, kāpēc ne? Dzīvību jau izvilksim. Būs atkal smags darbs. Jau mašīnas, ko tā? Mēs mašīnas šeit ražot nevaram. Mums nav neviena mašīna būs rūpniecības. Tas viss ir jāņem no ārzemēm. Un gribi, negribi, mēs esam kopsaistībā ar ārējo vidi. Un sistēmai kā veselajam, iekšēji tur ir iekšējā vide. Un turpat momentā ir ārējā vide. Un sistēmas īpašības, kas mums interesē, lai Latvija būtu paukstoša valsts. Paukstoša, nu tā ir īpašība. No kurienes tas nāks tā īpašība? Mums ir jāņem kopsaistības. Kā iekšēji daļas ir kopsaistītas, un kā mēs visi kopā esam kopsaistīti ar apkārtējo pasauli. Viss, viss. Bet, mīļie cilvēki, sūnu ciemā, mēs esam sūnu ciemieši, piedodiet par šarpumu, piedodiet. Ja mēs paši iekšēji nevaram nevienoties, nu mums tā kopsaistība ir, nu nekā nav īsti kopī. Es pārspīlēju. Daudz vairāk kopīgumam vajadzētu būt. Saskaņa starp citu un sociāli demokrāti visi, viņi ārkārtīgi uzsver šo te sociālos aspektus. Malaņš, pilnīgi pareizi. Tikai visos laikos sociāli demokrātiem ir viena liela, liela nelaime, no kuras viņas netiek vaļā. Viņam ekonomiskie risinājumi švaki. Viņi labi dzīvot, ka kaut kur ceptas kūks, pīrāgi, krist no debesīm. Nu, tad ir būtu baigi forši, mēs visi tagad dzīvot. Ka ir jārada, un tur vajag drusim to radīšanas grāmi. Un kapitālisms sit pušs tieši ir ražojošā momentā. Un ja tas ir mežonīgais kapitālisms, protams, tas ir briesmīgi, bet sociālisms un kapitālisms, viņi viens otru papildina. Vienbrīd varbūt viens ir padaudz pietrūkstīts. Padomu laikos pietrūka tas kapitālisms, privātais, privātās iniciatīvas. Tagad mums ļoti privātie paidās, kā vēlns no krusts no valsts līdzdalības. Bet nu vajadzētu taču valsts izglītībā vajadzētu stingri turēt rokās izglītību, sabiedrības intereses. O, ja tas viss ir atstāsts privātajam, katrs dara kā vien. Nu, mīļie cilvēki, nu var jau tā darīt. Bet tā ir visa atļautība. Brīvība bez atbildības. No viena grāva otrā. No pārāk lielas ierobežotības mēs nonācām lielajā brīvībā. Bet īstenībā kapitālismā tur augšā, tur nekāda brīvība nav. Tur ir vilku likumi. Un tur ir likumi, kuras zaužāni izpilda. Nesako šiem likumiem, ar tevi cauri. Es domāju, ekonomiski. Un kaut kā tur, ka katrs dara, kā viņam tur ienāk prātā, tas ir tikai šeit tautai tā pateikt. Un mums ir brīvība. Brīvība ir, lai cilvēki iet pār par robežām brīvi, nauda brīvi staigā, lai var apšakarēt. Tur ir tā brīvība vajadzīga. Un kur ir atbildība? Sociālā atbildība, kur ir? Tā, ka sāka plīst šitie te burbuļbanku, Uz vienu brīdi visi, gan tas, laikam, Sarkozy, Francijā, septiemirši bija attiecīgais Britu premjers, viņš ir diezgu paklo, baņķieri, nu apkaunieties. Īsti komunisti runa tā bija. Tagad jau visi pieklusuši, bankas ir atgūšās un joprojām diktē spēles noteikumus. Tie bija piemēri iz reālās dzīves, un šī te bildība beigās, ja tas noslēdz to, ko es jums teicu, ka sistēma ir struktūras, par tām sistēma struktūrām mēs vēl daudz runāsim. Tā, šeit ir formālās struktūras, ko es jums teicu, reku trapēc arī, pielieku saturu klāt un man iekļūst reālā struktūra. Tā, tad ir domas ir horizontālās, vertikālās, to mēs visu pēc tam runāsim, decimālā skaitīšana. Lielisks piemērs, horizontālās domas un vertikālās. Un cēloņu seku sakarības vēl tur ir, un šķiet beigās ir dzīve, kas sastāv no cilvēku darbībām, izņemt domu rīcību, jo mēs runājām, un beigās tagad ir tas, ko es nobeidu. Sistemoloģija ir lietišķā sistēma teorija, un tāpēc mūsu studiju kurs saucās izglītības sistemoloģija, bet izglītība ir ar dzīves pieredzi saistīta. Un tāpēc, redziet, cik daudz man iznāk runāt, ar visam nepedagoģiski. Pedagoģija tā ir metodika, kā kur tur strādāt. Bet ko darīt, kāpēc darīt, tas ir izglītības vadības jautājums. Un ar to izglītības vadību pašlaik mums ir slikti. Un pamazām arī ar pedagoģiju kļūst slikti. Vienkārši špikot un vest projektos no rietumiem humpalus. Protams, lai jums veicās, ņemiet to labāko, kas ir rietumos. Tur ir lielas vērtības, bet jābūt tik gudram, lai atvestu kaut ko vērtīgu un nevis vienkārši kaut ko tādu, ko tev tur met pakaļ. Paldies par šo vakaru. Mēs esam šodienas lekciju pabeiguši un mēs esam ievadu arī pabeiguši. Izglītību un sistemoloģiju. Un nākamā lekcijā mēs iesim iekšā, mēs sāksim domāt lielās domas un tur mēs nostiprināsim tieši šo te otro jēdzienu sistēmiskā domāšana. Tiekamies pēc nedēļas. Vēlreiz paldies jums!